Welkom bij Podletiek.
Ek is Ernst van Sal en saam met my in die atelier is Net Paul Maritz. En in vandagse episode, Stein of Kar laat Dia bloos, Mboweni wil die ekonomie troos en dan kyk ons maar bykie soos een matroos oor die see.
Nou ja, Ernst, ons het nou hierdie week een paar interessante dinge gehoor. Natuurlijk, baie mense het baie geld in Suid-Afrika verloor aan die einde van 2017 met Stein of wat in mekaar geval het as gevolg van oneerlikheid blykbaar deur Marcus Jooste, een van die finansiële, ek dink hy was baie stadium die hoof van Stein of. En nou het hierdie week uitgekom dat hy bietjie meer vriende gehad het as dit gedink het.
En rarig, dis vir my nou al iets wat bietjie van 'n patroon raak, maar ek dink meeste mense begin het nou agterkom, is dat daar is nie rarig enige politici in ons land wat skone hande het nie, maar kom ons geef jy bietjie agtergrond hierso wat gebeur het. So, rapport het hierdie week berig dat DA-leier Musi Maimane rondgery het in 'n motor wat 'n geskenk was van Marcus Jooste, en sy naam is nou natuurlik vir ons luisteraars bekend van die Steinhof ineenstorting. So, verder berig hulle ook, berig rapport ook, dat Maimane maande lank geweier het om dit terug te gee, selfs nadat kollegas hom gewaarskei het oor moontlike skade aan hom, sowel as die party. Nou, miskien het om op te som, in termen van wat Maimane se antwoord daar was, hy sê hierdie is 'n lelike smeerveldtog teen hom.
Interessante ding van dit alles is natuurlik die posisie waarin Musi Maimane homself tans bevind. En dis interessant, want hierdie moes 'n redelike interne ding gewees het. Ek is redelik seker Steinhof het nie aan almal vertel dat hulle hierdie tipe verhouding met die DA bou nie. En nou, ewe skielik, waar daar baie vrae kom, wie gaan vir Musi Maimane opvolg, is nie eers duidelik dat hy noodwendig uit is nie, maar die DA het al klaar beginne planne maak, wie hom gaan opvolg, nou kom sulke inligting uit. So, ek dink, daar is mense binnen in die DA wat besef dat hulle probleem het. Ek het nie as sulks een probleem met Musi Maimane se persoonlikheid nie, maar dit wys my net dat daar tussen politiek en die besigheidssektor 'n verhouding is wat nie noodwendig gesond is nie, want natuurlik die DA heers oor sekere dele van die land, spesifiek die provinsie waar Steinhof se hoofkwartiere is, en let hulle self bewys om nie skoon hande te hê nie, dis nou Steinhof, en dis nie die type maatskappy met wie die DA 'n verhouding wil hê as hulle die party vir die eerlike man op die straat wil wees nie.
Ek bedoel, in 'n land soos Suid-Afrika met 'n party soos die ANC is die maklikste doel wat jy kan skop om 'n baie skoon en deursigtige veldtog te hê of party te hê. Nou, wat ook hierso vir my interessant is, is die feit dat, kom ons gaan op die premisse dat het waar is, dat sy collega's het vir hom gesê dat hierdie kan baie sleg lyk vir die party, maar hy het nog steeds geweier. Ek dink nou sit dit die Suid-Afrikaanse stemmers en veral die DA-stemmers in 'n baie moeilike posisie, want daai is een van die hoofgoed wat Suid-Afrikaners oor omgee, is korrupsie en 'n skoonskip. En as die DA nie eers dit kan gee nie, en hulle is die groot voorbeeld, as jy vir enige Suid-Afrikaner sou vra, wat nou nie 'n ANC-stemmer is nie, wie dink hulle is ten minste relatief skoon, sal hulle na die DA toe wys. Maar dan kom as sulke stories uit, en miskien net om daar 'n laaste punt in te kry, ek dink jy maak 'n goeie punt daarvan, hierdie is die informatie wat van binne af sal kom, hierdie is nie iets wat Marcus Jooste rondloop en dit mense spog dat hy het vir Musi Maimane 'n kar gekoop nie. So, ek dink, en dis maar net my tinfoliehoed wat bietjie opkom, ek dink die feit dat Maimane nie bedank het na die vorige verkiesing nie, het miskien 'n paar persone binne in die DA bietjie verkeerd gekrap, en hulle sal miskien iemand anders in sy posisie wil sien.
En is interessant as mis nou politieke analise doen, jy weet, as ek het so eenvoudig instel, dit lyk vir my asof die DA een klein bietjie die gouwe gaans se kop afgekap het. Die gouwe gaans bedoelende, hulle kon verkiesing na verkiesing wen of goed doen, op die premis dat hulle werklik 'n liberale party is wat geskoei is op goeie westerse beginsels, van die sogenaamde checks and balances, as ek nou maar die Engels daar kan ingooi, dat jy regtig, dat hulle deursigtigheid het, en dat hulle beginsels en waardes het waarop hulle staan. En ek bedoel, selfs die sterkste DA ondersteuner wat regtig in hulle beginsels glo, moet erken dat vir 'n persoon om 'n half miljoen rand se kar te ry wat deur 'n multimiljonair gegee is wat toevallig korrupte bedrywighede binne in jou provinsie gepleeg het, dit pas nie. En jy weet, nou weer eens, daar is hier die vraag, maar het hy inderdaad geweier om die kar teruggegee? Dit was baie interessant geweest om te sien hoe daar toen nou sondagochtend deur Waldemar Pelser gesê is, hier is een story wat nou in rapport is, gaan koop jou rapport, is wat my Waldemar se gewoonte is. En toe het Moesie direct daarop gereageer, ja. op Twitter, en hy het gesê, die is nie volledige inlichting nie, en dit is nie wat die DA geantwoord het en so nie. En toe het Waldemar verder gaan en gesê, hier is die vraag wat ek vir jou gestuur het. Jy weet so, dit het eintlik baie vinnig, baie lelik geraak. En as jy dink dat Moesie Maimane een jaar terug die soort van die prins van Suid-Afrika politiek was, die een wat oor die mat geloop het om vir Cyril een drukkie te gee.
Ja, die Barack wat, Obama van Suid-Afrika.
Ja, in wese, denk ek, ja, klomp mense sy reputatie het skade gelei, Cyril Ramaphosa sy reputatie is nie wat het 18 februari of 14 februari verlede jaar was nie, maar Moesie Maimane is in verseker ook nie, Julius Malema is in verseker ook nie, dit is een story wat ons hierdie week nie eens noodwendig by uitkom nie, maar dit het nou weer verder uitgekom met sy VBS-skandaal. Die punt, denk ek, vir ons luisteraar by die huis, is maar juist dat daar rarig, werkelijk nie skoon hande in die Suid-Afrikaanse politiek oor is nie. Ons het nie een Pontius Pilatus wat sy hande gewas is nie. Ons het niemand met skoon hande in die politiek oor nie.
Ja, en dit is iets wat ons nou eindelijk, een thema wat julle miskien as julle nou gereelde luisteraars op politiek sal opgetel het, is dat een van die goed wat ons gereeld vir ons luisteraars sê, miskien om oor bykie te dink in hulle aftyd, is, miskien is dit tyd om minder staat te maak op die politici om ons probleme op te los, en bykie self te kyk na wat kan ek doen, en minder my geld en my en my kinders se toekoms in die hande van politici, hande wat ons nou gesien het, miskien nie so skoon is nie. En dan miskien net om af te sluit, ek dink, wat op die ou end wat ons hier sien is baie interessant, vooral as jy bykie nieuwsgierigheid het oor politiek, want die toekomst van die DA en die pad wat hulle op die ouwend gaan neem, of hulle nou een pad na irrelevantie of een pad na verdere groei gaan vat, is die groot vraag. Maar dit gaan afhang in wie op die ouwend in die rol van Moesie Maimane is in 3, 4, 5 jaar. En op die oomblik, of het nou hy is of 'n nuwe persoon, ek dink dis waar die groot debat gaan kom in terme van die DA se pad. Wie ook al daar aangestel word of wie ook al bly, gaan bepaal of gaan een boodskap wees aan hulle stem, aan hulle stemmers in terme van wat se pad hulle gaan kies, ideologies, maar ook beleidsgewys.
Ja, net, ek besef ons praat nou lirik oor die onderwerp, maar ons moet toch onthou, Suid-Afrika se politiek werk een bykie anders. Jy het in Brittanje die idee van die Tory party wat al die, jy weet, 150, 200 jaar wat ek al geskiedenis het. Jy het in Amerika die Republikeine en die Demokrate met die ryk geskiedenis. In Suid-Afrika, ek meen nie een van die partye wat tans in ons top 5 partye is, het bestaan voor die 70s nie. Die IFP is technisch die oudste, ach goed, die ANC het bestaan, maar nie as politieke party nie. Binnen die parlement van Suid-Afrika geloof ek dat al die partye jonger as 30 jaar is. Die DA kom met die PFP en die liberale partye uit, of die demokratiese partye uit, wat die demokratiese alliantie geword, die Vryheidsfront plus, het so bykie van oorblijfsels van die KP-lede en ander groepe, miskien bykie ANP-lede en so aan saamgesmeld. Ek is nie seker hoe die geskiedenis nie, soveel as luisteraar as ek verkeerd is, vergewe my, ek word maar binnenkort 27, so ek ken nie die geskiedenis nie. Die ANC natuurlijk was verbande partij wat uitgekom met die EFF in 2012 ontstaan. Die punt wat ek maak is dat ons is nie in Suid-Afrika so vast daaraan dat die partij so sterk is nie. En hulle wat werkelijk in deursigtige politiek in Suid-Afrika glo, moet dalk maar oorweeg om 'n nuwe party te begin. Dalk sien ons dat liberale mense in die volgende verkiesing sterk agter die kapitalistiese party inklim. Ek het al paar keer op die lig gesê, ek dink 'n liberale party wat gaan weer opstaan uit die Helen Zille gesindes, is baie moontlik. En dan gaan jy Herman Mashaba met meer as sosiaal-demokratiese DA as die toekoms sien. Dit dink ek nog altyd. Maar goed, so, ek het nou 'n klomp gesê, wil jy eers op dit reageer voor ek gaan beweeg?
Ja, ek wil net vinnig iets daar so sê in terme van iets wat jy interessant gesê het van die kapitalistiese party of 'n liberale party eerder. Ek dink dit is een van die maklikste doele, soos ek gesê het, om te skop nou op die oomblik in op die politieke baan in Suid-Afrika, as om net 'n skoon skip en daai deursigtigheid te hê. En ek sou dink dat die DA dit sou monopoliseer en seker maak, daar is geen ander partij wat hulle kan regtig challenge daarop nie. Maar lyk my, hulle het nou weer die geleentheid heeltemal openbloot gelos vir 'n volgende partij om te vat. Nou, om aan te beweeg dan die volgende story, ons praat nou so van bykie 'n skoon skip, maar jy het 'n story daar vir ons van 'n kaptein van ons finansiële skip.
Ja, so Tito Mboweni, ons het die onderwerp van Tito Mboweni wil die ekonomie troos, en ons weet al vir 'n rukkie, ons het al politiek oor gepraat, dat hy dokumente opstel wat beleidsverandering voorstel. Dis eintlik maar redelik eenvoudig, hy wil twee goeders doen, hy wil die stadige groei, wil hy aanpas, ek meen ons kan nie teen 2% groei, as die res van Afrika teen 7% groei, en as ons bevolking teen 2% groei, in teendeel, dit lyk of ons hierdie jaar 0.5% ekonomiese groei gaan hê, terwyl ons bevolking natuurlik baie meer as dit gegroei het. Nou goed, Tito Mboweni het 'n 62 bladsy dokument opgestel. Net, ek dink as een mens regtig nou die dokument wil deurlees, is dit een goeie lees, maar as ek jou as luisteraar net so bietjie mag skrik maak, wanneer jy nou ook al hierdie politieke episode luister. Op bladsy 35 staan hierdie woorde. State-owned enterprises pose a massive risk to economic stability and fiscal stability. Eskom's total debt is equivalent to 9% of GDP, the same size as the mining and agricultural sectors combined. So net, dit wat ons produseer in 'n jaar, dis ons bruto binnelandse produk. Is nou meer komplekse definisie, maar kom ons gebruik daai maklike definisie. Van dit wat ons produseer, almal in Suid-Afrika saam, Eskom se skuld is gelyk aan 9% van dit. Nou net om dit verder uit te brei, ons primêre sektor, met ander woorde waar grondstowwe ontgin word, so landbou, mynbou en so aan, dra 11% by tot ons ekonomie. So Eskom se totale skuld is amper so groot as ons hele primêre sektor. Elke plaas waar verby jy ry, elke myn waar verby jy ry, Eskom se skuld is groter, of is amper gelyk aan dit. En dit is verskriklik, as mens so daaroor dink. Nou goed, interessant genoeg, en ek dink dis waar die gesprek gaan opkom, waar ek eintlik woedend raak, is die Nasionale Uitvoerende Komitee van die ANC, die NEC, of wat mens meer in die media sal lees, die NEC, het vir Tito Mboweni gesê, hy moet jammer sê, omdat hy nie wyd genoeg gekonsulteer het nie. Hy het natuurlik jammer gesê, en hy het gesê, die rede hoekom hy nie met hulle allemaal gekonsulteer het nie, is want hy was bang die dokument lek uit. Die waarheid van die saak, en dit sien 'n mens duidelik in die media, is want hy weet Kusatu, wat baie gewig in die drie partye alliansie het, hou nie van die feit, dat hy 'n bietjie die staat besitte instellings wil regryk nie.
En op die oomblik sien ons maar, hierdie is nou al 'n debat wat so lank al aankom met in Suid-Afrika, van regtig die gewone ou wat net bietjie sy algemene kennis gebruik kan sien, dat ons het 'n oorgrote staatsbeheer in die mark, ons het te veel besighede wat maar dieselfde probleme lei as wat 'n monopolie lei in terme van oneffektiewe hulbron allokasie en net alles wat saamkom met 'n onkompeterende omgewing. Ek bedoel Eskom is die beste voorbeeld en ek dink jy kan sommer net as jy 'n ander voorbeeld wil hê is DStv waar jy 'n monopolie het, maar dis nou nie 'n staatsmonopolie nie, maar dan kan jy sien waar as die verbruikers nie 'n ander opsie het nie, hulle kan nie regtig oorskakel na iewers anders waar hulle die rugby kan kyk nie, dan sit jy bietjie in 'n moeilike posisie. Maar ja, en ek dink dit is 'n debat wat nie sommer vinnig weer gaan opgelos word, of daar gaan nie vinnig 'n resolusie kom nie. Ek dink dit is die natuur van die drie party alliansie is presies die feit dat hulle is in hierdie skaakmat posisie amper van, jy kan nie, die een kant wil die ekonomiese groei hê om die party te help in mag bly, maar die ander kant wil ook nie doen wat is nodig om daai ekonomiese groei te bewerkstellig nie.
Ja, en ons het hierdie interessante punt, jy weet, natuurlik, daar is 'n klomp mense wat 'n klomp goed gesê het oor dit. Interessant vir my was Cyril Ramaphosa wat uitgekom het en gesê het, goed, baie mense het hom gekritiseer die laaste 18 maande, en sy populariteit is nie tans baie hoog nie, maar toe sê hy, dit vat tyd om die skip om te draai, dit vat tyd om dinge te verander. Nou, ons het genoeg kere op politiek, want ek dink, jy weet, ons het omtrent net begin ontstaan na Cyril Ramaphosa aangestel is, en ons het genoeg kere al bewys dat hy 'n klomp geleenthede gemis het, en dat hy, waar die geleentheid om homself gebied het, nie die kans gevat het om die ekonomie te laat groei nie, so ek dink, hy vat maar net maklike punte. Dit is wel so, dat hy was agter die Mboweni aanstelling, en tot dusver lyk dit asof hy vir Tito Mboweni gaan beskerm, om 'n bietjie meer verantwoordelik op te tree. Die interessante ding, vir jou as luisteraar, jy het nie noodwendig tyd om te gaan oplees wie precies is Tito Mboweni en wat het hy gedoen nie, maar ons praat baie keer van die tyd toe Suid-Afrika se ekonomie so gegroei het, 2007-2008, en Tito Mboweni was op daai stadium die gouverneur van die reservebank. Hy is baie nugter as dit kom by die ekonomie, hy is baie versigtig om nie roekeloos op te tree nie, En ek moet eerlik wees, ek hou van hom. Ek dink dis snaaks as mense hom kritiseer en dan plaas hy foto's van hoe hy potjie kos maak of wat ek al. Hy het duidelik bietjie 'n groter plan. Ek dink hy is redelik intelligent en ek dink hy nie redelik intelligent, hy is baie intelligent en ek dink hy het 'n visie vir Suid-Afrika. Nou ja, ons kry vir meer sentrum georiënteerdes in terme van die ekonomie, so met ander woorde mense wat glo 'n bietjie 'n kleiner regering en dat die besigheid 'n bietjie vryer teels moet hê. Hulle is natuurlik ten gunste van 'n klomp van die goed wat meneer Mboweni sê, van politiekse kant af kan ons maar net sê dat die primêre ding is dat Suid-Afrika ons as die werksesels, ons wat hard werk elke dag om ons geld te verdien, ons belasting te betaal, ons word kliphard geslaan deur 'n sweep wat deur die drie partye alliansie eintlik nog maar in die hand gehou word. En dit is baie interessant om te sien hoe hulle besef hulle gaan die donkie doodslaan en hoe hulle met mekaar stry oor wat die pad vorentoe is. Nou ja, miskien moet ons aanbeweeg so bietjie net na 'n paar internasionale stories toe. Ek lei gou vinnig een in en dan ergens dink ek gaan ons 'n bietjie tyd dalk in Johannesburg spandeer. Ek wil net vinnig weer noem vir jou as luisteraar, Hong Kong net om weer 'n bietjie agtergrond gee. Hong Kong is 'n eiland langs aan China af, net oor kan die water van China af en het dit vir lank aan Brittanje behoort. Op hierdie stadium is daar 'n soort van gedeelde mag en binnekort oor 'n paar dekades sal dit ten volle onder Chinese bewind wees. Natuurlik daar is miskien nie twee lande wat se regering so verskil soos Brittanje en China se nie. So daar is 'n klomp moeilikheid. En 'n klomp betogers is nou al vir 'n paar maande besig want hulle voel dat die demokratiese prosesse ondermyn word. Op 1 Oktober het die betogers bietjie van die Hong Kongse polisie met suur gegooi en ons het gehoor dat daar onlangs ten minste een betoger al doodgeskiet is. Ergens bietjie kommerwekkende dinge wat daar aangaan.
Nee, definitief. En iets wat ook net vir my wat ek wil hê die luisteraars bietjie aan moet dink, is sit jouself in hierdie mense se skoene waar jy het 'n sekere stel regte wat jy en jy so graag wil hê jou kinders moet ook wil hê. Baie 'n kardinale regte soos vryheid van spraak, die reg tot privaatheid en die reg tot byvoorbeeld om die internet te gebruik. En nou het jy 'n ander regering en daar sal vir die daar soos 'n uurglas wat jy kan sien. En as daai uurglas leegloop, dan gaan jy baie van hierdie kardinale regte verloor, want jy kan aan die kant die grens kyk en jy kan sien die regering wat daai tyd gaan oorneem is nie baie goed gesind teenoor hierdie regte, hierdie westerse regte van jou nie en die liberale regte van jou nie. So ek dink dit is 'n baie vrees aan jou hande posisie om in te wees waar jy eintlik niks daan kan doen nie. Dit is jy sit eintlik al dit is hoekom hierdie mense sien wat so sterk reageer en mense wat so baie in die strate is dat hulle voel regtig jy's daar's niks wat ons kan doen nie. Ons is op 'n treinspoor op pad na om onder kommunistiese China te woon en ek dink regtig ek het baie empatie vir hierdie mense. Ek dink dit moet 'n absolute vrees aan jou hande posisie wees.
Laat my baie dink aan die werk van Hayek. So 'n bekende ekonom en hy praat van hierdie ding van The Road to Serfdom, sy mees bekende boek. Een van sy mees bekende boeke. En is baie interessant dat hy daar verduidelik wat gebeur wanneer die regering begin inmeng. Vir die Chinese, hulle is gewoon daaraan dat daar een brein is en dis die bestuur van die kommunistiese party en daai brein besluit wat elkeen sal doen en dis vir hulle absolute vreemde konsep dat mense vryheid wil hê om hulle te kritiseer. Ja. En dat net omdat ek jou kritiseer beteken nie dat ek in rebellie teen jou is nie, dit beteken dat ek nie saamstem nie. So ek dink hierdie hele konsep met respek, ek dink die Chinese is intelligente mense. Ek sê nie hulle is dom nie, maar ek dink die konsep dat iemand oop is om jou te kritiseer en jy as politikus moet dit nou maar net op die wang vat en aanbeweeg, dis vir hulle vreemd. En as hulle Hong Kong gaan oorvat, dan dink ek nie, hulle gaan dit duld nie. Nee, nou, gepraat van dinge wat nie geduld word op hierdie stadium nie, dit lyk vir my asof die Demokrate Party nie vir president Trump meer veel langer wil duld nie. Ernst, jy sê dat bietjie interessante dinge daar.
So, eerstens, hierdie is 'n story waar ek jou nie kwalik neem as politieke luisteraar met 'n werk of wat nie skool is of 'n student, dat jy nou nie regtig die tyd gehad het om regtig hierdie te ontrafel nie, so ek sal my bes probeer. So op die oomblik aan die ander kant van die groot Soutdam is daar sprake vanaf die demokrate in Amerika om vir president Trump te verwyder uit sy posisie uit as president deur impeachment, wat nou 'n proses is wat hulle al nog net, ek dink, 3 keer gebruik het in die verlede. Maar kom ons kyk waar dit begin. So laas maand het dit uitgekom dat die voorloper in die resies vir die demokratiese kandidaat in die 2020 verkiesing, Joe Biden, sy seun op die direksieraad van 'n Oekraïense energiemaatskappy gesit het wat besig was om ondersoek te word vir korrupsie. Hierdie was gedurende Biden se termyn as visiepresident van die VSA. Biden het toe sy invloed as visiepresident gebruik om die hoofondersoekbeampte te laat afdank in Oekraïne deur die Oekraïense regering te dreig dat die Obama-administrasie 1 miljard Amerikaanse finansiële hulp aan Oekraïne sal onttrek. Nou, hoe weet ons hierdie feit? Want hierdie het Joe Biden het op kamera baie gespog daaroor in 2016, maar dit was voor het uitgekom het dat sy seun eintlik op hierdie bord van direksie was. Nou, hoe pas Trump in? Wel, volgens een vluikieblaser het Trump die Trump-administrasie onlangs die Oekraïense regering gekontak om hulle te versoek om hierdie ondersoek in die energiemaatskappy voor te sit, wat die demokrate sê een misbruik van mag is en nou die president wil verwyder deur impeachment. So, al wat ek eers hier wil sê en dan bykie hoor wat jy so dink, Paul, is dat ek sien niks hier so en ek dink dis wat meeste van die mense, selfs mense aan die linkerkant in Amerika sê, is dat hulle sien niks waar hier is nie 'n wet hier gebreek nie. Die groter story is eintlik die story wat vir Biden raak, wat die voorloper is by die demokrate, maar nou het die demokrate lyk my so of, soos hulle in Engels sê, Hail Mary hier so getrek, want hulle het nou maar hulle laaste poging nou gedoen om die story te verander in Trump se probleem, maar ek dink dit gaan op die ou end bietjie backfire op hulle.
Ja, so hulle is duidelik besig om laar te trek om Joe Biden. Ja. Joe Biden is hierdie, verstaan, hy was hierdie vriendelike ou oomie wat altyd agter Barack Obama gestaan het en so mense het gehou van die idee van hom en die interessante ding, ons sal nou natuurlik in die oploop na die Amerikaanse verkiesing meer en meer tyd hier aan spandeer, maar die Demokrate Party is eintlik baie meer sentraal bestuur as wat die mens besef, want hulle het hierdie wat hulle noem superdelegates, wat, ek meen, maak nie regtig saak wat in al die state gestem word, nie die superdelegates besluit uiteindelik wie die persoon is wat deurgaan. Ja. Ons het gesien, dis hoe Hillary Clinton in 2016 op die einde van die dag deurgegaan het, al was Bernie Sanders baie populair.
Ja.
Dis meer technisch as dit, ek oorvereenvoudig. Die interessante ding is net wel dat die Demokrate Party soort van besluit dat Joe Biden is die pad voor en toe, wat vir my snaaks is, ek denk regtig met respect nie, hy is gezond genoeg om 8 jaar lang te regeer nie. En as die Republikeine dan wel ten eerste vir Trump gaan ondersteun, maar verder as dit, as hulle dan net 'n sterk jong kandidaat na Trump sou opsit, dan is Biden eintlik maar die moeilikheid. So, ek dink eerlik waar dat as jou seun betrokke is op daai vlak by Oekraïne se regering, dan verdien dit ten minste ordentlike verduideliking. Maar soos wat die Amerikaners vir ons bekend geword het, spin hulle dit maar net en laat dit maar net lyk. Asof ons heeltemal ooreageer deur enigiets hiervan te maak en dat die eintlike fout die mense is wat die fout uitgewys het. Wat 'n vreeslik interessante posisie is vir ons as nuuslesers om in te wees.
Ek sien ons episode vandag het nogal 'n sterk korrupsie tema wat deur hom getrek word deur 'n goue lint, maar my kommentaar al hierso is net, is dit voel net vir my soos 'n baie desperate beweging. Ek bedoel, ek is nou nie die ou wat wat elke dag die Amerikaanse politiek met al toe my oë baie stip dop hou nie. Maar ek hou so 1 oogie daaroor. Maar iets wat ek nou wel opgemerk het, is dat daar is 'n patroon van desperate bewegings wat net nie vir die demokrate uitwerk nie. Ek bedoel, ons kan nou kyk na, hulle wou deur Trump se belasting gegaan het, wat nie gewerk het nie, hulle het niks daar gekry nie. Daar was die Stormy Daniels skandaal, wat op die ouend toe ook uitgedraai het, was toe maar valse story. Daar was sprake van die machine, van die stemmachine na hy gewen het, wat meer gepeter was, wat toe ook nie waar was nie. Daar was van die stemme in baie van die state hertel weens samensweringsteorieë van machine wat gehack was. En dan is ook die groot olifant samensweringsteorie van almal, die hele Rusland, die Russe wat vir Trump daar ingesit het, wat na 2 jaar se ondersoek met van die beste ondersoekbeamptes wat hulle kon kry, niks kon vind nie. En op die ouend het hulle gesê, wel, ons het geen rede om te glo dat hierdie waar is nie. Maar iets wat vir my nogal welkommerwekkend is om te sien hoe teene gepraat het van die sentralisasie van die demokrate, is maar ook net hoe hulle die media heeltemal gekaap het, waar die media hulle stories soos dit sal druk, en dan as dit uitdraai dis nie waar nie, dan begrawe hulle dit heeltemal, en daar word geen kritiese denke dan gebruik nie.
Ja, ek dink dis definitief een story om dop te hou, en ons by Politiek sal seker maak dat jy as luisteraar weet wat gebeur in die oploop na die Amerikaanse verkiesing toe, wat natuurlik in die einde van 2020 sal plaasvind met die tweede termyn van president Trump of eerste termijn van een democratische president wat in 2021 in januari dan sal wegspring. Nou ja, miskien tyd om 'n bietjie oogie te draai op positieve nuus ergens, jy is een Kaapenaar wat verloor is hier in die noorde. Ek sien dit het 'n bietjie gereen daar in die Kaap, dit sal seker 'n bietjie druk vandag neem.
Ons is dan nie meer in die posisie waar, ek praat nog steeds van ons, maar die Kaapenaars is nie meer in die posisie waar ons nou net uit een emmerkie uit moet stort nie, maar dit is nog steeds nie ideale omstandighede nie, ek is baie bly om te hoor dat nou 'n bietjie reën geval. Maar ek dink die groot krisis eintlik op die oomblik is nog steeds maar in die Noord-Kaap. Ek dink regtig daar het ons 'n baie groot probleem in terme van boere wat net nie die reën kry wat hulle nodig het nie.
Ja, en is ook jammer om te sien dat die kanaalstelsels en die goeders wat eintlik al dekades lank beplan is, net nie gefinaliseer word nie. Hoopelik, dit lyk of die ANC in die Noord-Kaap 'n bietjie gaan wakker word. Miskien kan hulle dan tog daai laaste damme bou en kanale na die syde van die rivier toe reg kry. Dit is eenvoudig so dat daar regtig klomp water is wat in die see inloop. Natuurlik om met water in die see inloop in 'n stelsel, maar daar is genoeg water om daar uit te haal om regtig daai boere se las 'n bietjie te verlig.
Ja, wel die ou grappie gaan ons van die ANC moet nou praat oor hoekom die damme so leeg is, dan sê hulle maar die apartheid regering het hulle net te groot gebou. Maar dan die ander ding miskien net om daai af te sluit, ons het nou gisteraand ons eerste behoorlike reën van die lente hier in Pretoria gekry en ook bietjie hoëveld donder weer wat baie lekker was.
En mense kan positief wees daaroor. Nog 'n ding om maar positief te wees is dat Afrika se positiewe handelsbalans. So net vir jou as luisteraar het nie noodwendig by ekonomie ingestel is nie, dit gaan maar net daaroor dat ons het in die afgelope kwartaal aansienlik meer uitgevoer as wat ons ingevoer het ten bedrag van ongeveer 6 miljard rand, wat baie goed vir ons ekonomie is. Natuurlik is Afrika's ekonomie is baie sektoraal, omdat dit baie op landbouprodukte is, maar nie ten minste dit goed. Nou ja, ons sluit dan hierdie episode af. Soos Japanse status as klein rugbyland is hierdie episode vereers verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om self 'n bietjie te ontnonsens die gesprek voor te sit in die kommentaar afdeling. Ondersteun ons gerus op Patreon as jy hou van wat ons doen. Dit sal natuurlik vir ons 'n klomp ander moontlikhede oopmaak. En jy is ook welkom vir ons resensie te los met jou klagtes en gedagtes.